Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ijtimoiy tarmoqlar sud zaliga aylanib qolayotgan holatlarni kuzatyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar hatto qatl maydoniga aylanib qolayotganini kuzatyapmiz. Ma'naviy qatlni nazarda tutyapman albatta. Ijtimoiy tarmoqlar bo'l desa bo'lyapti, o'l desa o'lyapti. Bugun gap shu haqda va suhbatdoshlarim hozirda advokatlik qilayotgan sobiq sudya Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevlar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bugun Farg'onacha suhbat bo'ladigan bo'lib turibdi. Chunki ikkalangiz ham Farg'onadan. Abdusalom aka, Muhsinjon bilan bir-birlaringizni taniysizlarmi?
Ko'rishgan bo'lsa kerak, lekin hozir eslay olmayapman.
Mana bugun suhbat bahonasida tanishib olasizlar. Muhsinjon, Abdusalom akani 11 yildan beri ishlayotgan Ozod Nazarni boshidan beri eshitib kelayotganlar yaxshi taniydi. Ozod Nazar ko'rsatuvga aylanmay turib, juda ko'p mavzularni yoritishda menga yordam bergan Abdusalom aka. Abdusalom aka kabi huquq himoyachilari haqida, ularning jamiyatdagi o'rni haqida qanday fikrdasiz?
Endi Abdusalom aka bilan ko'rishganimiz yo'q savollariga javob, lekin Abdusalom aka to'g'risida biz eshitganmiz, chunki yoshlar, yoshi kattalar to'g'risida o'zidan oldinroq mehnat faoliyatini boshlaganlar to'g'risida eshitib turadi. Endi Abdusalom akani huquq himoyachisi ekanligini O'zbekiston Respublikasidagi eng tajribali, eng uzoq yillik huquq himoyachisi ekanligini bilamiz. Huquq himoyachilari to'g'risidagi advokat sifatida fikrim menda doim ijobiy bo'lgan. Asosiysi huquq himoyachisi o'zini yo'nalishini bilib, o'zini sohasini mukammal egallasa haqiqiy mutaxassis sifatida hurmatga sazovor bo'ladi. Abdusalom aka singari huquq himoyachilar san prinsipialroq, davlat uchun noqulayligi shunda ular.
Ha, yaxshi.
Shu sifatda aytaman, nimalarga kelar.
Endi Abdusalom akaga va tomoshabinga siz haqingizda ikki og'iz aytib qo'yay. Demak, Muhsinjon Madaminov yangi suhbatdoshlarimdan tomoshabin u kishining sof yuridik tilda aytadigan gaplarini, qonunning qaysar mantiqidan kelib chiqib bildiradigan fikrlarini to'g'risi qabul qilishi oson kechmayapti. Murakkab fikrni qabul qilish ham murakkabroq kechadi odatda. Qani ko'raylikchi, yuristning bugungi gaplarini tarmoq ahli qanday qabul qilardi? Abdusalom aka, boya men ijtimoiy tarmoqlarni sud zaliga, hatto qatl maydoniga aylanib qolish holatlarini kuzatyapmiz dedim. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Qisman qo'shilaman, lekin ozgina e'tirozim ham bor bunday bahoga. Agar ijtimoiy tarmoqlar sud zali bo'lib, qatl maydoni bo'ladigan bo'lsa, hukumat xalqni muhokamasiga qo'ymasdan bexosdan elektr energiyasi va tabiiy gaz limitini belgilab qo'ygan masalasi yaqin 2 oydan beri juda qattiq muhokamada ijtimoiy tarmoqlarda. Agar ijtimoiy tarmoqlar qatl maydoni bo'lganda allaqachon hukumat bu o'ylamasdan, muhokamaga qo'ymasdan qilgan qarorini qaytarib olgan bo'lar edi.
Demak, hukumat bu joyda ham o'zini o'ziga manfaatlimi, manfaatli emasmi degan narsadan kelib chiqib yondashyapti ekanda.
Shunaqa.
Muhsinjon, qonunlarda, jumladan Jinoyat kodeksi, Ma'muriy kodeksda ko'pchilik fikri cemaatçilik fikri degen düşünceler var mı? Yani ular da belgilenen normalarını kollaşta cemaatçilik fikriye dayanladı mı?
Yok. Cemaatçilik fikri degen düşünce yok. Bizde fakat ikide asos ke dayanıp iş kuramız. Birincisi juridik asos bu kanun normaları de yürüdüğümüz kanun nime de yaptı? De facto. Emelde nime buldu? Keyin faktologik asos. Yani sodir bo'lgan hodisani tasdiqlaydigan dalillar to'g'ri rasmiylashtirilgan, ishonchga sazovor bu ishga taalluqli holatni to'g'ri bayon qilib yoritib beryaptimi? Mana shungagina asoslanamiz. Jamoatchilik fikri degan narsa yo'q. Faqat jinoyat protsessual kodeksida bitta holat bor. Ikkita institut bor aniqroq, bu jamoat himoyachilari va jamoat ayblovchilari degan institutimiz bor.
Endi bu qonunda Muhsinjon, bu qonunda amaldachi, amalda sudyalar ana o'sha jamoatchilik fikriga qanchadir tayanadimi yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlarga tayanadimi yo'qmi?
Tayanadi, lekin bu hujjatda ko'rinmaydi. Agar jamoatchilik muhokamasida keng muhokama bo'layotgan narsa bo'lsa, sudyalar baribir bugungi kunda jamoatchilik fikriga qarayapti, shuning uchun shu nuqtai nazardan men masalan ommaviy axborot vositalarini vaqti kelsa qatl maydoni ham deb hisoblayman.
Mana so'nggi savolimga bergan javobingizdagi asosiy gapni ilib oldim men. Shu kunda jamoatchilik fikriga qarayapti dedingiz, a? Qarayapti. Sizlarga berganim so'nggi ikki savol, bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan bir ikki ish. Keyingi yillarda urf bo'lgan so'zni ishlatsam, bir ikki case haqidagi gaplarga o'tish uchun kerakli ko'prik edi. Demak,
case 1. Viloyatliklarni so'kkan shaharlik qiz ishi.
Absalom aka, Muhsinjon, sizlar shu soniyadan boshlab sudyaga aylanasizlar. Faqat bir iltimos, ikkalangiz ham viloyatlik bo'lganingiz uchun his hayajonga berilmay, maksimal darajada xolis bo'lishingizni so'rayman. Hamma ko'rib, esidan chiqarishni boshlagan dastlabki videodan parcha ko'ramiz.
Avtomobildan qochib Seulga keluvdi. Qorrami, harflar bosib yotibdi viloyatdan kelib. Nervimiz buzilib aylanishga joy topolmay yurimiz bor-u, hamma ko'tin qisib o'zini davolat, o'zini anaqasida. Territoriyasida yashasa-da, qaniydi, shunaqa bo'lganda, Toshkentga kelishmasa-da, mana shunaqa viloyatliklar.
Bu videosini qiz 2 iyun kuni suratga olib, o'sha kuni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Voqeaning ertasiga yoq u hibsga olindi va jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinladi.
Nurmat va Rayhona Ravshan qizga nisbatan ma'muriy hujjatni ko'rib chiqib, sud qaror qiladi. Nurmat va Rayhona Ravshan qizi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasini nazarda tutgan huquqbuzarlik sodir etganlikda ayb deb topilsin va unga shu moddaga asosan 15 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2024 yil 3 iyun kunidan boshlab hisoblansin. Qaror ijrosi Yakkasaroy tuman IOFMB 3-son IB zimmasiga yuklatilsin.
Aziz tomoshabin, aziz suhbatdoshlar, men bugun qizning odobi to'g'rirog'i odobsizligi to'g'risida emas, balki uning videosida jinoyat tartibi bormi yo'qligi to'g'risida, unga berilgan jazo adekvatmi yo'qligi to'g'risida gaplashmoqchiman. Abdusalom aka, avval sizning fikringizni bilmoqchiman. Qizning gaplarida jinoyat tartibi bormi yo'qmi? Bu savolga javobingizdan unga tayinlangan jazo haqidagi fikringiz ham kelib chiqadi albatta.
Albatta, bu uning harakatlarida mana shu video ko'rsatuvida hech qanaqa jinoiy alomatlar yo'q. O'zbekistonning juda ko'p joylarida Farg'ona shahri, bitta Farg'ona shahri mustasno, bu mahalliychilik hamma joyda o'z o'rnini top bo'lgan, ayniqsa juda qo'pol mahalliychilik yo'nalishida qo'pol harakat qiladiganlar ham talaygina bu qizni o'zi tarqatgan videosi bo'yicha chiqarilgan postlar, yozilgan izohlarni o'zi bu qizga yetarli o'sha jazo chorasi bo'lib bo'lgan edi. Unga aslo 15 sutka qamoq jazosi berish umuman hech qanaqa qonunga ham qoidaga ham mos tushmaydigan bir qaror bo'ldi.
Endi siz aytyapsiz mana faqatgina Farg'onada mahalliychilik yo'q der ekansiz, siz o'zingiz ham mahalliychilik qilmayapsizmi?
Yo'q, men mahalliychilik qilganim yo'q. Men boshida bir aytib o'tib ketdim. Ko'p chiqishlarimda, yozganlarimda ko'plab aytaman. Bizning Farg'ona shahrida, butun O'zbekistonda bo'lgani kabi mahalliychilik yo'q. Chunki shu yerlik farg'onalikman deganlarning o'zi yo'q. Borlari ana Chekso'radagi qabristonda yotdi. Qolgan agar tirik qolganlari allaqachon bu shaharni tark etib bo'lgan. Shuning uchun bitta Farg'onada boshqa yurt viloyatlardan, boshqa qishloqlardan kelgan odamlarni na So'xliksan, na O'shliksan, na ana Chimyondan qir osib kelgansan degan gaplar umuman yo'q bizni Farg'onada. Shuning uchun men bu mahalliychilikdan endi boshqa hududlardagi shunga o'xshagan mahalliychiliklarga jinoyat sifatida e'tibor bermayman. Men endi bu O'zbekistonning boshqa hududlarida qonlarida oqib turgan bir og'u mahalliychilik.
Bas shunday ekan, balki poytaxtni Toshkentdan Farg'onaga ko'chirish kerakdir.
Unda juda ham yaxshi bo'lar.
Ha, yaxshi. Musinjon, siz odatda u yoki bu ishni ozod nazarda muhokama qilishni taklif qilsam, birdan ko'navermaysiz-da, ish materiallari bilan batafsil tanisha olish imkonim yo'qligi sababli fikr bildira olmayman deb bosh tortasiz. Viloyatliklarni sotgan qiz ishi esa o'ta jo'n. Sobiq sudyasiz va birozdan so'ng sizdan qiz ustidan chiqarilgan hukmni sharhlab berishingizni so'rayman. Hozir esa ba'zi atamalarni o'rganib olaylik. Jinoyat, qilmish, qonun buzarlik, qoida buzarlik, bu tushunchalar, shu to'rttala tushuncha sinonimlarmi yoki ularning har biri alohida-alohida tushunchalarmi? Jinoyat, qilmish, qonun buzarlik, qoida buzarlik.
Yo'q, bu haqiqat. Qonun buzarlik bilan qoida buzarlik deyarli sinonim tushuncha, qolgan tushunchalar sinonim emas. Qilmish qonun nuqtai nazarida har qanday harakat yoki harakatsizlik qilmish hisoblanadi. Qilmish qonunga mos, qonunga zid bo'lishi mumkin. Qonunga zid bo'ladigan bo'lsa, qilmishni xususiyatdan kelib chiqib, uni huquq buzarlik, ma'muriy huquq buzarlik yoki jinoiy huquq buzarlik deb ta'riflash mumkin, ya'ni jinoyat deymiz oddiy qilib aytganda. Qisqacha eng sodda qilib aytganimiz shu, undan tashqari yana fuqarolik huquqiy javobgarlik va hokazolar bor. Har qanday shu sababli har qanday huquq buzarlik yuridik javobgarlikni vujudga keltiradi. Endi qonun buzarlik kengroq tushuncha. Qonun buzarlik doim ham jinoyat yoki ma'muriy huquq buzarlik hisoblanavermaydi. Bu fuqarolik huquqiy javobgarlikni vujudga keltirishi mumkin, fuqarolik huquqiy javobgarlik, moliyaviy javobgarliklarni vujudga keltirishi mumkin. Bu alohida mavzu. Bizi hozirgi qizga taalluqli bo'lmagan mavzu. Hozirgi qizga taalluqli holat faqat ma'muriy huquq buzarlik va jinoyat nuqtai nazaridan yondashib sharhlasak soddaroq bo'ladi.
Ha, tushundim. Qarang, Abdusalom aka hozirgina aytdiki, ana o'sha viloyatliklarni sotgan qizni harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q dedi. Sizni nazaringizda boya aytganim to'rtta so'z, huquq buzarlikni ham qo'shadigan bo'lsak 5ta so'z dan qaysi biriga to'g'ri keladi bu qizni ana o'sha aytgan gaplari?
Bilasizmi, bu yerda huquq buzarlik alomati, bugungi kundagi qonun nuqtai nazaridan yondashsak, huquq buzarlik alomatini o'zi mavjud emas. Qiz tarbiyasizlik qilgan, buning korti bo'lmaydi. Boshqa bir shaxslar guruhini haqoratlash yaxshi emas, lekin shaxslar guruhi masalasida qonunda o'ziga yarasha mezonlari bor, bu mezonlarga to'g'ri kelmay qolyapti. Ammo javobgarlikka tortishimiz kerak bo'lganda, aynan javobgarlik belgilangan qonun normasidan yondashib, huquqiy baho berishimiz kerak bo'ladi. Qizning harakatida hozir eshitdik 183-chi moddani. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, ya'ni ma'muriy huquq buzarlik uchun nazarda turgan javobgarlik bo'yicha javobgarlikka tortilibdi. Bu mazkur moddaning normalarida belgilangan huquq buzarlik alomatlari mavjud emas bu qizda.
Demak, qizni harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q, ha? Shundaymi?
Ha, yo'q, jinoyat alomatlari.
Qilmish alomatlari bormi, yo'qmi?
Tak. Qilmish o'zi harakati o'zi qilmish hisoblanadi. Har qanday shaxs, mana hozirgi suhbatimizda qilmish hisoblanadi. Ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari.
Ha, ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari yo'q.
Lekin harakatini qonunga zid oqibatida sanksiya mavjud bo'lmagan holatda qiz adovat qo'zg'atuvchi material tarqatyapti. Adovat qo'zg'atuvchi endi so'z tarqatish material hisoblanadi. Adovat qo'zg'atuvchi material uchun javobgarlikka tortishimiz uchun bizda qonun normasi bu buni tavsiflovchi sifatini ko'rsatib o'tmayapti.
Navbatdagi savolimga javob berishni boshladingiz. Keling, suhbatimiz tushunarli bo'lishi uchungina ana o'sha savolni beray. Demak, sobiq sudya sifatida ana o'sha qizga qiz ustidan chiqarilgan hukmni sharhlashni boshlang endi. Shu savolim shu.
Ha. Demak, 100 ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 183-chi moddasi bilan javobgarlikka tortilibdi bu qizimiz. 183-chi modda bu mayda bezorlik hisoblanadi. Mayda bezorlik sodir qilish uchun jamoat tartibini buzish kerak. Asosiy belgisi shu. Jamoat tartibi hozir o'zimiz syomka qilib kelayotgan holatda jamoat tartibini buzilganlik holatini ko'rmayapti. Endi qolgan sanab o'tishlari, so'kinish va shilqimni qilish va shu kabi boshqa narsalar sanab o'tmayapti. Hamma 183-chi moddada mayda bezorlikni sifatida belgi sifatida sanab o'tilgan barcha belgilar jamoat tartibini buzishga olib kelish kerak yoki jamoat tartibini buzishga qaratilgan bo'lishi kerak. Qilmish sodir bo'layotgan joyning o'zida jamoat tartibi buzilishi kerak. Hozirgi holatda videoning o'zidan biz jamoat tartibi buzilganini ko'rmayapmiz. Demak, bu yerda 183-chi modda mayda bezorlik alomatlari mavjud emas.
Binobarin hukm qanday bo'lishi kerak edi sizning nazaringizda?
Oqlanish kerak edi.
Oqlanish. Balki umuman o'zi sudga ham tortish kerak emas edi. Yoki
endi avval bu uzr, javobgarlikka tortilish kerak emasdi, lekin material sudgacha chiqibdi. Meni fikrim bu yerda sud buni ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari tarkibi mavjud bo'lmaganligi sababli oqlash kerak edi. Huquqiy davlat o'ziga xos xususiyati shunaqaki, qanchalik shaxs jamiyatga yoqmasin, uni huquqi poymol qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
Tomoshabinga eslatib o'tay, suhbatdoshim Muhsinjon Madaminov hozir advokat, lekin sudya bo'lib ham ishlagan. 5 yillik tajribangiz bor, ha, adashmasam.
Ha, 5 yillik.
5 yillik sudyalik tajribasi bor odam aytyapti, bu qiz oqlanishi kerak edi, deyapsiz mana. Lekin sudya sizni hamkasbingiz 15 sudga berdi. Nimaga asoslanib berdi?
Endi uning uchun men qarorni ko'rishim kerak. Qarorni hozir ko'rganim yo'q-ku. Qarordagi asosni ko'rish kerak.
Yo'q. Asos qanday ekanligini bilmayman, endi taxmin qilish ham qiyin emas, chunki ana o'sha qizni qilmishi o'sha bir necha daqiqaga cho'ziladigan videoda xolos. Boshqa gap yo'q u yerda.
Endi juda katta ehtimolni men fikr qilayotganim, jamoat joyida viloyatliklarni so'kkan. So'kish holati bor. Mana shu tavsiflovchi belgiga asosan 183 deb topdi shekilli. Meni taxminim shundan iborat. Qolgan holatda qarorni ko'rishim kerak.
Endi qarangda, so'kdi deganda konkret Aliyev Valini, Hoshimov Odilni va hokazo konkret bir fuqaroni so'ksa, ana o'sha fuqaro arz qilsa, keyin mana arz qilyapti, buni haqorat qilibsan deb sudlaydi. Bu yerda konkret shaxs yo'q-ku.
Endi hamkasbingiz, ya'ni sud raisi, bu sud raisi edi hozir, men shaxsan taniyman, juda tajribali sudyamiz. Sud raisi nima sababdan 183 bilan javobgarlikka tortdi degan savolingizga taxminiy javobim bo'ldi. Aniq javob uchun men qaror ko'rishim kerak. Bu qiz so'kinyapti, jamoat joyida so'kinyapti, lekin uni so'kinganini biroq eshityapti yoki eshitmayapti. Video olayotganda hech kim eshitmagan ham bo'lishi mumkin. Jamoat joyida hech kimga shilqimlik qilmayapti.
Ha, nimachi? Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatish degan modda ishlab ketmaydi.
Yo'q, u bo'yicha javobgarligimiz hozircha mavjud emas. Bu kabi moddani kiritish mabodo shu keys orqali kirib qoladigan bo'lsa, juda hushyor bo'lishimiz kerak, ertaga Rossiyaning holatiga kelib qolamiz.
Endi qarang, sizga men ayb mendan o'tibdi. Men ana o'sha ish bo'yicha butun hujjatlarni topib sizga oldindan taqdim etsam yaxshi bo'lardi ekan, lekin men o'yladimki, juda jo'n ish bu, mana videosini hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun Muhsinjon Madaminov o'zini fikrini aytsa, aytaversa kerak deb o'ylagan edim. Mendan o'tibdi. Uzr. Endi nima bo'lganda ham, masalan, sizni oxirgi qaroringiz sizga ma'lum bo'lgan narsalardan, jihatlardan kelib chiqib, omillardan kelib chiqib, sizni oxirgi qaroringiz va shu ish bo'yicha hukmingiz qanday bo'lgan bo'lardi?
Men oqlagan bo'lardim. Endi 15 yoshga bergan ekanmiz, demak, qiz 18 yoshdan o'tgan. Lekin yashash joyi bo'yicha
21 yoshga endi ana o'sha 15 sutkalik jazoni o'tayotgan paytda to'ladi degan axborot chiqqan. Har holda 20 to'liq 20 yoshda o'qis, ha.
Yashash joyi bo'yicha ta'limnoma chiqarardim. Mahallada muhokama qilish uchun bu kabi harakatda. Chunki yoshlar bilan ishlaydigan mahalla raisining yordamchilari bor, xotin-qizlar bilan ishlaydigan o'rinbosarlari bor. O'sha yerda muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi.
Xo'p, tushundim. Abdusalom aka, viloyatliklarni so'kkan qizning 15 kunga qamalishi tarmoq ahlining izzat nafsini yashin tezligida qondirdi. Izzat nafsi qongan tarmoq ajab bo'lsin deb bir hayqirdi-yu, boshqa o'lja izlashga o'tib ketdi. Real adolat muammosi bir chetda qolib, hamma virtual adolat izlashga o'tib ketmayaptimi?
Albatta shunaqa bo'ldi. Mana muhtaram advokat aytmoqchi, boshqa holat ham bo'lishi mumkin edi. Ehtimol o'sa kameraga tushmagan, undan oldin ana palon joydan biz qochib chiqdik deb keyin sudda ham takrorlayapti u qiz. Nimalarni ikkitasi shilqimlik qilgan edi, o'shalarga nisbatan aytgandik. Agar u qiz o'shalarni haqorat qilgan bo'lsa, o'shalar bir jabrlanuvchi sifatida ariza yozishgan bo'lsa, shunga guvohlar bo'lsa, sudga oshirishi yo sudda 15 sutka berishi qonuniy edi, lekin o'sha sud jarayonida jabrlanuvchilar borligini ham bilmadik. Qaysi arizaga, qaysi shaxs yo shaxslar guruhidan tushgan arizaga muvofiq bu surishtiruv olib borilib, sudga oshirilgan, bu ham mavhumligicha qolib ketdi.
Sizni hukmingiz qanday bo'lardi agar sudyaning o'rnida bo'lsangiz?
Sudyaning o'rnida bo'lganda ishni to'xtattirib yopardim, hech qanaqali jazo chorasi ko'rmasdan advokatimiz aytmoqchi, o'sha jamoatchilik o'zining hukmiga havola qilib, ya'ni mahalla komitetiga bir xat chiqarilar edi. Shu qizni o'sha xulq-atvori bo'yicha bir suhbat o'tkazib qo'yinglar yo muhokama qilinglar degan tarzda.
Tushunarli. Aziz tomoshabin, siz ham agar sudya bo'lsangiz shu qizga qanday hukm chiqargan bo'lar edingiz? Eslatib o'taman, bu yerda gap qizning odobi haqida emas, odobsizligi haqida emas. U qiz aytgan va video sifatida tarqatgan gaplarda jinoyat bormi? Yo'qmi? Jinoyat tarkibi bormi? Yo'qmi? Uning aytgan gaplari 15 sutkalik jazoga arziydimi? Yo'qmi? Degan savolni javobini izlayapmiz. Marhamat, siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz? Bu Ozod Nazar, sobiq sudya, advokat Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevlar bilan gaplashyapman. So'nggi kunlarda tarmoqda muhokama qilinayotgan ba'zi sud ishlarini qayta ko'rib chiqyapmiz.
Kes 2. Bloger ishi. 7,5 yillik qamoq.
Bloger Murat Maqsudov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahari Yashnobod tuman sudining 4 iyundagi hukmi bilan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning 5 iyun kungi xabaridan ma'lum bo'ldi. O'sha kuni birozdan keyin bu xabar Toshkent shahar sudlari Telegram kanali orqali rasman tasdiqlandi.
M. Maqsudov Jinoyat kodeksining 139-chi moddasi 3-chi qismi A, G bandlari, 165-chi moddasi 2-chi qismi B bandi va 167-chi moddasi 2-chi qismi B, G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Abdusalom aka, bu xabarni eshitib oq, siz nimani o'yladingiz masalan?
Ana o'ylaganim, o'sha kungacha Abdurahmon Tashanov bu xabarni tarqatguncha bir bloger, agar bloger bo'lsa ko'zga ko'ringan, qamoqqa olinganligi, uni ustida tergov harakatlari ketayotganligi yozilgan bo'lardi. Xuddi Musaffo havo osmondan bir yashin chaqnagan deb bo'ldi men uchun. Endi o'sha moddalarni ko'rib chiqqanimda afsuski shu ko'plab blogerlar, mustaqil jurnalistlar, inson huquqlari faollariga qo'yiladigan ayblovlar qo'yilgan ekan. Darrov ko'z oldimga juda ko'p hamkasblarim bundan oldin shu moddalar bo'yicha jazo muddatlarini o'tab chiqqanlar ko'zim oldiga keldi. Demak, ko'pincha shu 165 qo'yilishga o'sha ayblanayotgan odam ko'pincha o'zi bir nima sabab qilib beradi, chunki o'sha olib borgan ishida yo bir faoliyatida qanaqadir pul olish yo pul bilan muomala qilish harakatlari bo'lgan. Ana shu juda o'zinali bir nimadek tuzoqqa tashlagandek bo'lib qoladi. Inson huquqlari faollari, mustaqil jurnalistlar yo blogerlar mana shu pul bo'yicha qanaqadir kelishuvlar, shartnomalar, shartnoma tuzganmiz deydi ba'zi birlari g'o'rlik qilib. Endi albatta buni har qanaqa o'rtada pul muomalasi bo'lgan ishni har qanaqa tomonga buruvarish huquq tartibot organlari uchun bugungi kunda xamirdan qil sovurganday narsa. Shuning uchun mandar bosh kallamga kelgan fikr, demak o'zi bir bunday biror narsani sabab qilib qo'yibdi.
Afsus, afsus, yigit adashibdi-da dedingizmi?
Shunaqa dedim. Chunki mana o'zimni hamkasbim, o'zim bilan bir 50-60 yillik qadrdon yonimda yurib, hamkorlik qilib yurgan G'anixon Mamatxonov bir arizachidan o'shaning ishi bo'yicha Toshkentga borib kelishga yo'l kira so'raganda olgani ham yo'q. So'raganda bir kun o'tmasdan bozordan chiqayotganda bittasi kelib o'sha xarajat solingan xaltasiga pul tashlab qochgan. Shu bilan mana shu nima bo'lsa 8,5 yil o'tirib keldi. Xuddi mana shu meni ko'zim oldiga keldi.
Yo, endi bu G'anixon Mamatxonov bilan bo'lgan ishda afsus, yigit adashibdi-da deya olmaysiz-da. Bilyapsizmi, bu yerda u qurbon. Afsus, yigit adashibdi-da, endi bu boshqacha ma'no paydo bo'ladi. Hammayli
o'rtaga pul muomalasini aralashtirib qo'yibdi deb o'yladim-da men endi. Qanaqadir hatto birovda haqingizni talab qilsangiz ham shundan ham foydalanishlari mumkin. Agar shu mo'ljaldagi bir zig'ildoniga botmaydigan bir shaxs, bir faol bo'lsangiz, ana shu o'zi ham kifoya qiladi.
Xo'p.
Siz o'z qo'lingizdan bergan qarzni uyiga 2-3 marta qistab boradigan bo'lsangiz, shuni ham nimaga aylantirishlari mumkin.
Bloger Maqsudov 7,5 yilga kesilgani to'g'risidagi xabardan 1-2 kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki u bilan jabrlanuvchi o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti audiosi tarqadi. Eshitamiz.
Men ularni qo'shmay, aka, mana qilinglar, oy, men sizga gaplashib,
shartim aytdim, $10,000 berasiz, shu kuni 12 gacha, undan keyin 2 barobar ko'payadi.
Bo'ldi, 10,000 hozir ham beraman, boshqa video tarqatib bir-biringizdan
qilinglar. Yo'q, men sizga to'ma, opishima, siz menga bering, menga bering qo'limga. Ertaga sizni otingizni ham eslamayman. Ijtimoiy tarmoqlar postlarim hammasi olib tashlanglar.
Bo'ldi, boshqa video qo'ymaysiz, bo'ldi, beraman shu 10,000. Hozir xolisiz xabar beraman. Men erkak bolaman, aka. Faqat erkakga o'xshab yuringlar, Murod aka, qo'ying, aka. Murod to'g'ri, sizda akajon.
Erkeligisi ana kırıyorum ki.
Bozdu. Ama videolarını yok koymayız başka. O minizi bir aradım. Bana şahsiyetim gene kıkmayın de şahsiyene kıymıyor. Ben Şermen de kılıp bir dolu kılıp. Ben
Yakup yapıyorsunuz Abdurrahman. Ben kırayım cuma geçin siz gibi mukret boğaz.
Bozdu gap yok ki hop.
Geliş olayım mı?
Başka videolarını terk etmeyin yok ki.
Yok ben geç gelişi bugün için ben onu geçim
Eşitkanımız audioni to'liq tushunish uchun uni e'lon qilgan Facebookdagi poraxo'r o'z akkauntining posti sarlavhasini o'qiymiz.
Bloger Murod Maqsudov tanqidiy postini o'chirish uchun 10,000 dollar talab qilganligi aytilmoqda.
Mana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Muhsinjon, kecha men sizga bu ish yuzasidan Ozod Nazarga kelib tushgan hujjatlarni jo'natib, ular bilan tanishib chiqishingizni iltimos qiluvdim. O'rganib chiqqandirsiz. Blogerning aybi sudda isbotlangan, deya olasizmi?
Xo'p. Aynan. Tushunishim bo'yicha bizni 165-modda to'plamachilik qiziqtiryapti. Chunki hozir siz aytgan qism, bu bloger, uzr, anaroq, bu blogerimiz 167, 168, 167 o'zlashtirish yoki rastrata qilish, 168 firibgarlik. 139 tuhmat qilish hamda 165 to'g'lamachilik qilish moddalarini ayblangan. Jami epizodimiz 2-2 6 ta epizodda ayblangan edi. Hozir qo'yib berilgan audio yozuv aynan 165 ga taalluqli bo'lyapti. Shu 165-modda nuqtai nazardan ta'kid qilib bersam yetar.
Yo'q, nima bo'lsa ham tomoshabinimiz tushunsin-da, bu yigit sudda aybi to'liq isbotlandi degan sizda fikr bormi yo'qmi xulosa?
Yana siz o'zingizda bor hujjatlarni tashlab berdingiz. Men Abdurahmon aka Tashanovdan iloji bo'lsa hukmni tashlab bering, hukmni bir ko'rib chiqay. Ayblov xulosa va hukmni tashlab bering deganida menga faqat ayblov xulosasini bugun tashlab beribdi. Menda savollar ko'p. Birinchidan, jinoyat ishi doirasida ayblanayotgan blogerni tovush ayblanayotgan blogerga Murod Maqsudovga tegishli emasligi bo'yicha fonoskopik ekspertiza o'tkazilgan bo'lishi kerak edi. Fonoskopik ekspertiza o'tkazilganmi yo'qmi? Tashanov aytishi bo'yicha fonoskopik ekspertiza o'tkazilmagan. Advokatlarning aytishi bo'yicha ham shunaqa. Fonoskopik ekspertiza o'tkazilmas ekan, mazkur audio yozuv qanchalik darajada ishonchga sazovor degan savol tug'iladi, ya'ni ishonchga sazovorligi shubha ostiga qo'yiladi. Oqibatda ishonchga sazovor emas degan to'xtamga kelishimiz mumkin. Bundan tashqari Tashanov bilan men imkon qadar batafsil gaplashib ko'rdim telefonda. E'tibor berishimiz mumkin, audio yozuv telefon orqali go'yoki amalga oshirilgan. Agar audio yozuv telefon orqali amalga oshirilgan bo'lsa, bu audio yozuvni uzoqlik muddati, ya'ni 1 minut, 2 minut yozuv muddati bilan telefondagi yozuvlar muddatini aniqlashimiz kerak. U ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, yana ishonchga sazovor bo'lmay qolyapti. Bundan tashqari, arizachi 165-modda bilan jabrlanuvchi bo'lib topilgan Abdullayev Abdug'afford degan ismli shaxs audio yozuvni amalga oshirgan birlamchi texnik uskunani tergovga va sudga taqdim qilish kerak edi. Jinoyat ish hujjatlarida buni taqdim qilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni men ko'rmadim. Ya'ni telefonida, o'zining telefonida yozib olgan bo'lsa, o'zining telefonini taqdim qilish kerak edi. Va shu yo'l bilan biz bu yerda montaj bo'lgan bo'lmaganligini bilishimiz mumkin. Telefonsiz uning iloji yo'q. Agarda telefon emas, ikkilamchi dalil, hosila dalil deymiz. Hosila dalil sifatida yozib olib turib taqdim qilgan taqdirda ham buni fonoskopik ekspertizadan o'tkazib, montaj yoki montaj bo'lgan bo'lmaganlik holatiga aniqlik kiritishimiz kerak. Bu holatlarni ham ko'rmayapman. Men masalan hozir shubhamni qarayapman, buni qaytadan apellyatsiyada aynan shu yozuvni mukammalroq tarzda ekspertizadan o'tkazishni talab qilgan bo'lardim advokati bo'lsam. Bu bir. Ikkinchidan, endi navbatdagi narsa bo'layaptiki, go'yoki jabrlanuvchi audio yozuv yozib olingan telefonini suvga tushirib yuborgan ekan. Suvga tushirib yuborgan bo'lsa, u telefonni mavjud emasligini aniqlash qiyinchilik yo'q. Yozuv qachon bo'lganligi taxminan arizachining yodida bo'lsa, taxminan qachon bo'lganligini aniqlasak bo'ldi. Deylik, shartli 2023 yilda oktyabrda. 2023 oktyabrda bo'lgan bo'lsa, Abdullayev Abdug'afford 2023 yilda oktyabrda qaysi telefondan foydalangan MA kodini kompaniyadan olsa bo'ladi. Kompaniyadan MA kodini olganimizdan keyin mazkur MA kodli telefon bugungi kunda ishlatilyapti, ishlatilmayapti. Buni aniqlab turib, o'sha telefonni topish muammo emas.
Qanday usulga tushib ketgan bo'lsa, qanday qilib MA kod bilan topasiz?
Bu Abdullayev Abdug'afford gapidan suvga tushib ketgan. Abdullayev Abdug'afford qayerda suvga tushib ketganini ham ko'rsatgani yo'q. Uni gapidan tushib ketyapti. Bunaqangi narsaga biz ko'p uchraymiz, ayniqsa tuhmat bilan bog'liq ishlarda. Telefonimni yo'qotib qo'ydim, telefonimni sotib olgan edim. Mana bir 3 oycha oldin bir advokatni himoya qildik. Bu advokatimizni boshqa bir advokat xalq tilimni aytganda podstavka qilgan. Qaysi telefoningdan yozib olgansan degan savollarimizni qo'ydik, hech qaysi biriga javob bera olmadi. EMK kodini aniqlash bo'yicha javob bera olmadi. Kakras hukm mana shu Yashnoboddan chiqqan shunda.
Va nihoyat xulosangiz qanday shu ish bo'yicha?
Bu ish bo'yicha kurashish kerak. 165 juda men uchun savol tug'diradigan holat, chunki 165-moddani fabulasidan kelib chiqamiz. 165-moddada fabula, ya'ni to'lamachilik bo'lish uchun jabrlanuvchi yoki uning yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish bizda mavjud emas. Mulkka shikast yetkazish bizni holatda mavjud emas yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchining axborot resurslarini yo'q qilish bizni holatda mavjud emas. Axborot resurslarini o'zgartirish, egallab olish yoki to'sib qo'yish yoki jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan axborotni tarqatish. Qanday axborot sir saqlanishi qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Bu vrachlik siri, ota-onalik siri, farzandlik olish siri, advokatlik siri va hokazolar. Qilish uni sharmanda qiladigan uydirmalarni tarqatish bilan qo'rqitib, uni uydirma, ya'ni tasdiqlanmaydigan hujjat bo'lishi kerak. Uydirma bu tuhmat. Sharmanda qiladigan, nima sharmanda qiladigan tasdig'ini topmaydigan ma'lumotni biz blogerimiz tarqatibdiki, buni to'lamachilikdan tortishimiz kerak. Tarqatayotgan ma'lumoti haqiqatga mos keladigan bo'lsa, u sharmanda qiluvchi ma'lumot hisoblanmaydi. Faqat uydirmagina sharmanda qilish mumkin.
Endi hozir bu birinchi ish, birinchi keysga o'xshab sodda ish emas. Shuning uchun hozir men sizni qiyin ahvolga solmoqchi emasman. Bloger Murod Maxsumovning ishi bo'yicha siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz degan savolni bermayman. Bunday savol berishim mumkin emas, chunki aytayapman, chigal ish, og'ir ish va birozdan keyin Abdurahmon Tashanovni kechagi postini ham balki ulgursak keltirarman. Aynan siz aytgan narsalar, ana o'sha protsedura buzilgan. Shunday desam to'g'ri bo'ladimi? Sud ishini ko'rishda qandaydir protsessual normalar buzilgan. Shundaymi?
Xato. Dalilni olish jarayonida protsessual normalar ham buzilgan bo'lishi mumkin. Sudni o'zini olib borish jarayonida yo'q, bu yerda protsessual huquq normasi buzildi emas, asossiz ravishda yopiq sud majlisi o'tkazildi deb hisoblash mumkin.
Xo'p. Bloger Murod Maxsumovning jabrlanuvchi bilan telefon muloqoti sifatida e'lon qilingan audioni eshitib, avvaliga men ham to'g'risi ishonganday bo'ldim. Absalom aka, sizchi, siz ishondingizmi yo ko'lingizga shubha oraladimi? Men ishonganimki, chindan ham o'sha talab qilgandir o'sha pulni deb-da?
Yo'q, ko'limda albatta shubha uyg'ondi, chunki 21 asrda yashayapmiz, bunaqa sun'iy aql, ya'ni neyroset orqali har bitta ovozni yasash mumkin. O'sha advokatimiz aytgandek, agar o'sha texnik yozib olgan texnik vosita bo'lmasa, bu nimaga qabul qilinadigan qilinishi maqbul bo'lmagan bir iddaoga aylanib qoladi. Juda ko'p bunaqa video tasvirlarda, audio yozuvlarda o'sha sun'iy aql bilan bemalol hozir juda ko'pchilik yasashi mumkin. Shundan kelib chiqadigan bo'lsa, men ishonmadim bu o'sha tavlamachilik yo'lida gapirgan gaplariga, o'sha suhbatga umuman men ishonch bildirmadim.
Akalaringlar endi Abdurahmon Tashanovni kechagi postini mazmuni bilan tanishaylik. Post katta va uni 1-2 bandinigina o'qiymiz. Marhamat.
Birinchidan, suhbat qachon, qayerda va qay tarzda bo'lib o'tganiga oydinlik kiritilmagan. Ikkinchidan, advokatlarning so'roviga ko'ra, UMS va Humans mobil kompaniyalardan olingan javoblarda bloger va jabrlanuvchi AA o'rtasidagi telefon muloqotlarida bunday hajmdagi suhbatning yo'qligi aytiladi. Ya'ni, suhbat audiosi montaj qilingan. Uchinchidan, jabrlanuvchi suhbatning o'z telefonida bo'lgani, telefoni esa suvga oqib ketgani borasida ko'rsatma bergan. Ya'ni jinoyat ishi materiallarida suhbatning original varianti yo'q.
Nima Muhsinjon Abdurahmonning bu posti bilan to'liq tanishgan bo'lsangiz kerak. Shunda keltirilgan vajlardan kelib chiqib, bu ishni perspektivasi haqida nima degan bo'lardingiz? Agar ana o'sha apellyatsiya sudiga murojaat qilinsa, Murod Maqsudov qandaydir bir adolat bo'lishiga o'ziga nisbatan bir umid qilsa bo'ladimi? Yutsa bo'ladimi shu ishni?
Yutsa bo'ladi. Oddiy fikrlarimni aytib o'tirmay, efir vaqtini olmaylik, yutsa bo'ladi işte.
Shu bilan cheklanasiz-a? Hozir ochiqlab
izohlab berishim mumkin, vaqt olmaydi deyapdim-da. Chunki hozir Abdurahmon aka qo'ygan narsalar juda asosli. Bizda asosli shubha degan tushuncha bor huquq nazariyasida, ya'ni biror bir holatdan shubhalanadigan bo'lsak, shubhamiz asosli bo'lishi kerak. Hozir Abdurahmon akaning shubhalari asosli hisoblanadi. Bu asosli shubhalarni bartaraf qilish choralarini ko'rishimiz kerak. Ko'rgan choralarimiz jabrlanuvchining foydasiga bo'lmay chiqsa, ya'ni telefon topilmasa, originali topilmasa, bu har qanday shubha gumon uni bartaraf qilish barcha chorasi ko'rilgandan keyin sudlanuvchining foydasiga talqin qilinishi kerak. Sudlanuvchi foydasiga talqin qilinganda tasdiqlanmagan har qanday ayb tasdiqlangan aybsizlikka teng degan prezumpsiya prinsipdan kelib chiqamizda bloklanadi.
Ha, yaxshi. Abdusalom aka, qarang, mana bloger Murod Maqsudov hozircha dastlabki instansiya sudi hukmi bilan 7,5 yilga kesildi. Endi agar apellyatsiya sudi bo'ladigan bo'lsa va Muhsinjon ishonch bilan aytyapti, oqlanadi, deyapti. Oqlansin. Kamoda qancha odam oz bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin qarang-da, oy sayin, yil sayin mana shunday 7,5 yilchilar ko'payib ketyapti. 7,5, 8 yilga qamalgan blogerlarni aytayapman.
Shu faoliyati kimlarindir zig'ildoniga botmayotgani sabab mana shunday ishlar ko'payib boryapti. Asosiy sabab deb shuni bilaman men xolos. O'sha bloger yoki mustaqil jurnalistlardan yozayotgan postlari yo o'tkazayotgan surishtiruvlari kimnidir tomog'iga tiqilib qolyapti.
Va bunday blogerlar hammasi bir xilda ayblanyapti-da. Navbatdagi savolni berishdan oldin poraxo'r o'z akkauntining postini o'qiymiz. Boya sarlavhasini o'qigan edik.
Ma'lum qilinishicha, Facebookdagi Blogger UZ sahifasi muallifi bloger Murod Maqsudov fuqaro Abdullayev Abdurahmon Abduxalilovichga qo'ng'iroq qilib, uning jinoyatchi ekanligini, akasi bilan birga go'yoki bangixona tashkil qilganligini, Yashnobod tumani IIO FMB boshlig'i ularni mazkur jinoyatlarini yashirib kelayotganligi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lgan videorolikni Facebookdagi Blogger UZ sahifasiga joylashtirganligini, agarda talab qilgan 10 ming dollarni olib kelib bermasa, sodir qilib kelayotgan jinoyatlar haqidagi videoroliklarni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilishini aytib qo'rqitgan holda AA Abdullayevni o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqni berishga majbur qildi.
Mana endi savol. Boshqa blogerlarning qamalishida ham shunga o'xshash holatlar bor. Ya'ni jabrlanuvchilar chindan ham jinoyatchilar bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lmaganda tovlamachiligi aytilayotgan blogerlarning gapiga quloq solib o'tirishmasdi ular. Blogerlar qamalib ketaveradi-yu, ular jabrlanuvchi bo'lib qolaveradimi? Yo, sizda bu savolga o'rin qoldirmaydigan misollar bormi? Abdusalom aka, marhamat qiling. Tushunarli bo'ldimi savolim?
Tushunarli bo'ldi. Endi hozirgi amaldagi sudyalarga hammasiga ham qattiq tegib ketmasin-u, lekin Gribayevning gori atoma, ya'ni aqllilik balosi degan nimada aytilgan savolni shu joyda qo'yishim mumkin. Sudiy kito, sudyalar o'zi kim? Demak, mustaqil bo'lmagan sudyalardan haligacha bir telefon huquqidan voz kecholmagan boshqa amaldorlar borligi tufayli endi bunday nimani advokatimiz aytgandek apellyatsiya sudida yutib chiqishi mumkin degan nimadan taxminan man ancha uzoqroqdaman. Chunki o'sha Abduqodir Mo'minovda ham, Olimjon Haydarovda ham, mana bu blogerda ham deyarli bir xil shunaqa ayblov, bir xil jinoiy harakatlarni ayblov qilib ko'rsatishyapti. Endi
mana qarang-da, Abdusalom aka, gapingizni bo'ldim. Mana Olimjon Haydarov ishiga qaytaylik-da. U qaysidir bir amaldorlarni jinoyatini ochish bilan tahdid qilgan, agar o'sha sud xulosasini to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz va pul talab qilgan, shuning uchun u qamaldi. Lekin u tahdid qilganlar, unga pul berganlar, o'sha Olimjon Haydarov fosh qilmoqchi bo'lgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortildimi yo'qmi?
Albatta tortilgani yo'q. Xuddi mana shu o'zini sud qat'iy qarorini oqlash uchun mana shu sud mahkamasi albatta o'sha sudda bir alohida bir ajrim chiqarib turib, o'sha Olimjon Haydarov jinoyatda gumonlangan odamlarga nisbatan bir tergov harakatlari boshlanishi uchun alohida ajrim chiqarish kerak edi. Lekin har galgilmada birorta o'sha jinoyatda gumon qilingan o'sha blogerlar, jurnalistlar jinoyatda gumon qilganlar bo'yicha sudlarda birortasi alohida ajrim chiqarganini ko'rmadim men.
Muhsinjon, men so'nggi savol sizga-da, endi hozir Abdusalom akani a sudyi kto degan savoli sizga og'ir botgan bo'lishi mumkin, lekin mayli, uni alohida ikkita farg'onalik Farg'onada choy ichib gaplashib olarsizlar. Qarangda, mana bloger Murod Maqsudov ikki aka-ukani bangixona tashkil qilgan va ana o'sha bangixonadagi tashkil qilish bilan bog'liq jinoyatni IIBni boshlig'i yashirib kelgan deyapti. Degan bir informatsiya qo'ygan ekan, shuni olib tashlash uchun 10,000 dollar so'rab deymiz. Endi shu narsa sud majlisida tergov jarayonida ochiqlandi. Ularga nisbatan qandaydir bir chora ko'riladimi? Ana o'sha jinoyatchilarga agar chindan jinoyat bo'lsa.
Demak, bangixona tashkil qilish o'ta og'ir jinoyat turkumiga kiradi. 273-moddan 4-qismi bilan belgilangan 13-chi javobgarlik bu 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tahdidi ostida taqiqlangan qilmish. Endi haqiqatdan bangixona tashkil qilinganlik holati haqiqatga mos deb yondashib ko'radigan bo'lsak, bu yerda bloger Murodjon Maqsudov harakatida baribir tovlamachilik jinoyati mavjud emas. Rasa borsa jinoyatni yashirish, ya'ni o'ta og'ir jinoyatni yashirish jinoyat alomatlari mavjud bo'ladi. U esa ijtimoiy xavf katta bo'lmagan qilmish, u qilmishini qamash mumkin emas. Birinchi marta sudlanayotgan odam qamoq bo'lmaydi.
Tushundim. Yo'q, men savolim nima edi-da, ana o'sha sud jarayoni davomida, tergov jarayonida davomida ana o'sha jabrlanuvchi bo'lib o'tayotganlarni jinoyatchi deb qabul qilinayotgan, jinoyatchi deb sudlanayotgan odam fosh qilgan jinoyatlari uchun bir javobgarlikka tortish mexanizmi bormi yo'qmi, sudyalar shunday mexanizmni ishga soladimi yo'qmi degan savol, juda chigal savol beryapman. Tushunyapsiz nima deyotganimni?
Mexanizmimiz bor. Sudya jinoyat haqida xabar berish kerak jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha. Amaliyotda xabar berilmaydi. Aynan hozir amaliyotda bunday holatda xabar bermaydi ko'pincha holatida. Endi bevosita Maqsudov ishiga keladigan bo'lsak, Abdullayev Abdugafar Abduxalikovichga nisbatan tergovchi jinoyat ishini qismini tugatish haqida qaror qabul qilib qo'ygan ekan. 82-moddaning 2-qismi bilan. Mazkur jinoyat ishini qismini tugatish haqidagi qarorni ustidan prokurorga shikoyat qilish orqali jinoyat ishi qo'zg'atish chorasini harakat qilib ko'rish kerak. Natija beradi, bermaydi bu 2-masala. Chunki harakat qilmasa hech qachon natija bermaydi. Harakat qilish kerak, tamom.
Yaxshi gap bo'ldi. Harakat qilmasak hech qachon hech narsa natija bermaydi. Hech kim natija bermaydi. Ozod nazarda bugun ijtimoiy tarmoqlarda keyingi kunlarda muhokama qilingan ikkita sud ishini qaytadan ko'rib chiqishga harakat qildik. Bu ishda advokat, sobiq sudya Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning yordamiga tayandik. Sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha fato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi berdisi harom degan ma'noda fato berilgandi. Mana bugunning o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda biz adashib ushbu fatoni berganimiz bilmay qolmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi. Ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berar uchun. Ular xato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordik degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 okeli video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi Notcoin bilan Bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i ozgina o'tib, xatolik yuz berganligini aytishib, uzr so'rab, xuddi o'sha fatvoni admin ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib, uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muammolar nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani. Mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston пытается втянуться, точнее, не хочет втянуться в новые технологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumati xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini, raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabrdan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kripto aktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kripto aktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa hamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Kapital bank va UzNex kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kriptokarta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy MasterCard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. UzCard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti Katta Kuyovga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu lahatron, bunga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ing bosib turibsan, nimaga senga loyiha pul berish kerak?
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan pulingizni boshqarib beramiz, bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi, halving bo'lgandan keyin roppa-rosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zini tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxi kutish noto'g'ri, потому что biz bilmaymiz.
Sizlar hamster combatda yangi 1 millionlik sekret, qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi. Soqqani bos, bos, soqqani bos, bos, soqqani
bos. Endi buni qanaqa qilib sotasan?
Do'stlar, xamakni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi, kim ursalaring ham pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi, bu kriptovalyuta ekan. Buni jiddiy kirib ichiga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor, keladigan tangalar. Bularni hammasi kriptovalyuta deyilgan. Eslatib o'tmoqchiman, amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovalyuta bo'lsa, kriptoaktiv. Kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday u hamakni urasizmi, boshqa narsani urasizmi, kriptovalyuta hali ishlab topish uchun, uni oldi sotib qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kriptoaktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlikdir.
Ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot UZ ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Butun postsovet makonida, Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto maynerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019 yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi. Ishlab chiqarish quvvati soatiga 100 kilovattdan ortiq energiya iste'mol qiladigan xususiy maynerlar maxsus litsenziya olishlari kerak bo'ladi. Litsenziyani O'zbekiston prezidenti huzuridagi loyiha boshqarmasi beradi. 2019 yildan O'zbekistonda kriptovalyuta ishlab chiqaruvchilarga elektr narxi 3 baravar qilib belgilangan. O'zbekistonda so'nggi yillarda yashirincha kriptovalyuta ishlab chiqarib kelgan 10 mining firmalari aniqlandi. Kriptokonchiligi O'zbekistonning shundoq ham muammolar bilan ishlab turgan energiya tizimini avariya holatiga keltirishi mumkinligi borasida ham xavotirlar aytilgan. Kriptovalyuta ishlab chiqarish uchun ko'p elektr energiyasi sarf qilinadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo energiya ta'minotini xavf ostiga qo'yish haqida Qozog'istonlik mutaxassislar ham anchadan buyon xavotir bildirib kelishadi. 2 yil avval Janubiy Qozog'iston O'zbekistonning ko'plab viloyatlari hamda Qirg'izistonni elektrsiz qoldirgan blackoutga Qozog'istondagi raqamli mining bilan shug'ullanuvchi iste'molchilar faoliyati sabab degan farazlar ilgari surilgandi. Kriptovalyuta hech qaysi tashkilot yoki shaxs tomonidan boshqarilmaydigan, markazlashmagan to'lov tizimidir. Mazkur tizimda axborotlarni saqlash uchun har bir amaliyot alohida bir-biriga bog'langan bloklarga joylashtiriladi. Bu bloklardan o'z navbatida uzilmas zanjir, ya'ni blockchain hosil bo'ladi. Kriptovalyuta platformalarining faoliyati davomiyligini ta'minlash uchun mazkur zanjir, ya'ni blockchainning yangi bloklari yaratib boriladi va aynan shu bloklarni yaratish jarayoni mining, ya'ni konchilik deb ataladi. Gap shundaki, mining jarayonida ishlatiladigan texnologiyalar katta quvvatdagi elektr energiyasini talab qiladi. mining jarayoni butun dunyo operatsiyalarini tekshiradigan va ko'p elektr energiyasini sarflaydigan kompyuterlarning uzluksiz ishini o'z ichiga oladi. Bitcoin tizimida bitta transaksiyani bajarish uchun o'rtacha 163 kWh energiya sarflanishi aytiladi. Bunday energiya bir qavatli kichik uyda yashovchi 3 kishilik oila ehtiyojlarini bir hafta to'liq qondirishga yetadi. O'zbekiston rasmiy statistikasiga ko'ra, mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji 69 milliard kilovatt soatni tashkil qiladi. Har yili qishda O'zbekistonda elektr taqchilligi kuzatiladi. Mutaxassislarga ko'ra, shunga qaramay energiyani ko'p yeydigan data markazlar elektr stansiyalariga og'irlik qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.